Takže Pane Bože, požehnej nám tuhle tu chvíli ve tvém slově. Proveď nás, požehnej ty, kteří tady nejsou, pastora Petra v Roudnici, jak káže. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen. Takže já vás poprosím, otočte si se mnou do Zjevení 2. Tady se podíváme trošičku na maličko na církev. Já to nazývám praktickou ekleziologií na to, co je církev, jak je církev definovaná, jak vypadá, jak nemá vypadat a tyhle ty věci. Takže Zjevení 2. V jednoduchosti vlastně jak vůbec vznikla církev, kdy vznikla. Tak víme, že tady byl židovský národ, který odmítá svého spasitele Krista, svého krále, který přišel nastolit pozemské království pro Izrael. No a tím, jak je spasitel odmítnut, tak z jeho boku, jakoby obrazně stejně jako Eva vzniká ze žebra Adama, tak vlastně z boku Krista, můžeme říct, vzniká církev. Co je na tom vlastně zajímavý? Kristus je ukřižován, z mrtvých vstání a o letnicích přichází Duch Svatý. Jo, takže my tady vidíme, že vlastně Ježíš Kristus ještě už předtím, než se tohle všechno stane v Matoušovi 16. A my se pak vrátíme do toho zjevení, jenom tady přečtu ten verš. Matouš 16. A kdy tady Ježíš Kristus mluví o církvi, tak on ji vlastně zakládá. Je to instituce, já schválně chci používat tohleto slovo, protože je spoustu různých hnutí nebo názorů. Lidi jakoby kolikrát směřují k tomu, že mají rádi takzvanou jakoby volnou církev a nějakou domácí skupinku bez vedení a všichni jsme církev a takovýhle názory. Ale my tady vidíme Matouš 16, verš 18, kde je ten rozhovor s Petrem. A Ježíš ti říká, já ti pravím, ty jsi Petr na této skále, neboli na tomto vyznání, my se nebudeme pouštět do detailů, vybuduji svoji církev. Jo, Ježíš Kristus říká, já vybuduji svoji církev. Takže on tady vlastně mluví o tom plánu, o tom záměru a vlastně přichází Duch Svatý a tím vzniká církev. Církev se rodí. Jo, ve Skutcích 2 máme zrod církve, která se později začíná formovat. Jo, později v epištolách apoštol Pavel definuje spoustu věcí, jak církev má fungovat, jaký jsou tam funkce a takovýhle věci. Takže vlastně církev je velice jednoduchá. Jsou to vlastně lidi, kteří mají v sobě Ducha Svatého, spasení, to jsou církev. To je ta obecná katolická církev. Katolická znamená obecná, neříkám římskokatolická. Jo, to je správný jakoby termín jenom. Není tam žádný náznak na ničeho. Takže vzniká to obecná církev, která potom, tak jak se lidé zhlukují, se formuje do lokálních církví. No, to potom později můžeme vidět taky. No a když už jsme u tohohle verše, já tady přeskočím, ale jenom můžeme vidět, že to pokračuje. Ježíš říká, já vybuduji svoji církev. A verš 21. od 21. od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět. Petr si ho vzal stranou. Jo, to je ten Petr. A začal ho kárat. Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Ale Ježíš se otočil a řekl Petrovi, jdi ode mne, satane, s mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Tohle je hodně zajímavý. Tady máme první náznak toho, jak Petr by chtěl mít církev bez kříže. Jo, tady učení o tom, že Ježíš založí církev a vypráví o tom, jak se to stane skrze kříž. A Petr mu říká, hele, ne. Bůh tě chrání. Bůh tě chrání, aby tam byl kříž, ty jo. Jo, jako bych viděl dnešní určitý hnutí. Jo, Bůh nás chrání, abychom kázali o kříži. A byli někomu kamenem úrazu. Jo, ale naopak Ježíš tady říká, ne, ty jsi kamenem úrazu. A co je zajímavé, on ho velice silně nazývá, jdi ode mě satané. A říká, protože máš na mysli věci lidské. Jo. To je to, když člověk začne přemýšlet o lidech. Věci lidské. Jo, když středem našeho myšlení, středem církve, není Bůh, ale je tam člověk. Jo, věci lidské. Jo, můžeme mít církev, kde to můžeme udělat pohodlný pro lidi. A ano, my bychom měli dělat maximum, tak jak můžeme koupit dobré nahrávací zařízení, koupit pohodlný židle, zatopit v církvi, aby lidi nemuseli sedět v bundě. My tady dneska máme asi 2 stupně nad nulou. Pro ty, kteří nás poslouchají. Ale nezamrzlo to? Jo, takže dělat to pro lidi pohodlný. Jo, ale vždy přemýšlíme prostě o Bohu. Kdysi se pastora Stevensa někdo zeptal, hele, jak je možný, že si dokázal sloužit lidem tak moc a že jsi nebyl unavený? A on řekl, já jsem nesloužil lidem, ale Bohu. Jo, když budeme sloužit lidem, tak brzo vyhoříme. Protože ne všichni budou vděční, ne všichni prostě ocení to, co děláme. A možná naše služba nebude i úplně super pro všechny. Jo, mnozí budou uraženi. A budeme sloužit lidem, budeme se koukat na lidi a budeme odrazeni lidmi. A když sloužíme Bohu, tak potom sloužíme těm lidem. Ale jsme spokojeni v Bohu. Jo, úplně jiný postoj. No a vlastně o tom tady mluví Ježíš Kristus, ale Petrovi říká, hele, ty mě chráníš před křížem, ty hledáš věci lidské. Jo, my jsme mnohokrát slyšeli, že jsou hnutí uskupení, kde oni říkají, ale nebudeme mluvit o určitých tématech, abychom lidi neurazili. Jo, velice populární je prostě, a určitě to uslyšíte třeba Emerging Church, prostě v Americe. Jo, a různý takový ty návody prostě, jak vybudovat velkou megacírkev. No a ty metody, které tam ty lidi používají, je, že třeba prostě to vedení má udělat dotazník, mají obejít to svoje okolí, tu svoji lokalitu a zeptat se lidí, jak chtějí, aby ta církev vypadala. Co by si chtěl v církvi mít, abys tam chodil? No a lidi do toho dotazníku napíšou a pak se to vyhodnotí a pak se to udělá. Jo? Ale co ty lidi můžou v té církvi chtít? Jo? Děláme to pro lidi nebo pro Boha? Jo? A naopak, jako nikdo nechce dávat lidem to, co chtějí? Že jo? Víte, jak by to vypadalo, kdybychom dali lidem to, co chtějí? My tady máme Boží slovo a Boží slovo není tady proto, aby, jak říkal Dale Moody, rozšířil naši znalost, ale aby změnil naše životy. Jo, my přicházíme do církve kvůli osobě Ježíše Krista, kvůli práci jeho kříže, kvůli tomu hrubému, krvavému, vražednému skutku, který se stal na kříži, který je tak strašný, ale je to vlastně naší spásovou záchranou. Jo, a potom prostě zjevení jeho charakteru a jeho přesné mysli v písmu definovaný proměňuje naše životy. Takže církev, jak vidíme, je o Kristu, z Krista a pro Krista. A samozřejmě potom z toho se odvíjí, že i pro lidi. Ale ten hlavní záměr není soustředit se na lidi, dělat to tak, aby to se líbilo lidem všem. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Jo? Tak budeme se zavděčovat Bohu a Bůh se postará o to ostatní. Takže v tom zjevení 2, tady jsou dopisy církvím. A můžeme se podívat. Zjevení 2. Poslechněte si tohleto. Zjevení 2, verš 2. Bůh tady mluví k církvi. Znám tvé skutky, tvou námahu i tvou vytrvalost. To je úplně skvělý slovo. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Já vyzkoušel si ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou. A shledal si, že jsou lháři. To jsou samý úžasný chvály. Máš vytrvalost a snášel si těžkosti pro mé jméno a nezemdlel si. Ale jednu věc mám proti tobě. Že jsi opustil svou první lásku. Jo, tady církev, která funguje, má skutky, prostě samá chvála, skutečně samá chvála. Oni jsou dobrý v doktríně, oni umí rozlišovat pravdu od lži, od falešných apoštolů, oni jsou vytrvalí, skvělá církev. Ale něco jim chybí. Jenom jedna věc, opustili svoji první lásku. A pokračuje to, on říká, rozpomeň se, odkud jsi padl, učin pokání a začni jednat jako dřív, nebo vrať se zpátky na své místo. Odkud jsi padl? Jo, vrať se tam, kde jsi byl. A tohle to je vystřízlivující. A církev, která dělá všechno dobře, ale jednu věc nemá. Opustili první lásku. Jo, stalo se z toho mechanická, nabroušená, vyleštěná církev, kde všechno funguje. Ale není tam vztah s tím křížem Ježíše Krista. S tou prací Krista, s tou osobou. Jo? Bůh nejdříve miloval nás. V Římanům 5.20 je verš, který mluví úžasným způsobem o milosti. My všichni milujeme milost. Že jo? Milost. Římanům 5.20. Tady se píše. Vstoupil zákon, aby se provinění rozhojnilo. Jo, tam je takový to, když jsem neznal zákon a neznal jsem hříchu a tak. A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost. Tohle je úžasný. Jo, my všichni strašně rádi slyšíme o milosti. Milost. Tyjo, pastore, dej mi milost. Jo. Mluv o milosti. Mluv o tom, jak Bůh odpouští a promíní. Jo, milost, milost. Ale vlastně tohle je strašně zajímavý. Kde se hřích rozhojnil, tam se rozhojnila milost ještě víc. Jo? A my všichni chceme slyšet o milosti. My všichni strašně chceme dostávat milost. Já to obrátím. A chceme dávat milost? Jo? My kolikrát jsme takový, já chci milost, dej mi milost, dej mi milost. A pak někdo něco udělá. Podívejte na něj, tyjo. To se mi nelíbí. Ne, kde se hřích rozhojnil, tam milost ještě víc. Jo, a skvělý je, že tak, jak my přijímáme milost, tak jsme naplňováni milostí. A pak jsme schopni dávat milost. Jo. Nedávno jsem něco řešil a prostě úplně jsem se dostal do takové diskuze a vlastně to skončilo tím, že jakoby byl nějaký kazatel, který jakoby nedával dost milost. Jo? Ale for byl v tom, že ty lidi v jeho církvi nedávali milost jemu. Jo? Chápete to? To je prostě na obě strany. Ale tady je ta milost, že když se něco stane, tak to je takový ten polštář. Že my spadneme do toho polštáře někýho, nic nám nestane. A tohle to je zjevení Božího charakteru. Tohle to je charakter církve, která není mechanická, jako v Efeským, kde všechno funguje. Jo, takzvaná dokonalá církev. Mimochodem, která byla asi nejdokonalejší církev? Co si myslíte? To byly asi církve, který zakládal a vedl Pavel, že jo? A poštol Pavel napsal většinu nového zákona. většinu nového zákona, tam je definováno spoustu doktrín a spoustu věcí o tom, jak církev funguje. Učí Timotea, učí prostě další mladý muže. Takže asi bychom chtěli chodit do církve apoštola Pavla, že jo? To si myslím, že je taková ta nejlepší církev. A víte o tom, že on říká, že on je největší hříšník ze všech. Chtěli byste mít takovýho pastora? No, já neříkám, že on to pak praktikoval, ale prostě ta jeho minulost. Mimochodem, on byl vrah křesťanů. Jo? Možná se stalo, že Pavel pronásledoval církve a zabíjel lidi a pak po svým obrácení přijel na to samé místo. Byl v té církvi, kde ty lidi zabíjel, vstoup si zakazatelnů a začal učit vdovy, za něž byl zodpovědný. Jo? A začal mluvit o milosti a o boží lásce. To je co? Jak vypadá církev prostě? Kolikrát je to úplně na hlavu postavený? Jo, Pavel, ten největší hříšník, nám tady něco bude vykládat. Zrovna on. Ano, zrovna on. Takhle si to Bůh vybral. To prostě velice zajímavý. Podívejme se do dalšího pokračování, další církev v knize Zjevení. Si to otevřu ještě i tady v té druhé Biblii. Takže máme tady Efezus, verš 8, ve sboru ve Smyrně. Zjevení 2.8. A tady mluví další církvi. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou. Nýbrž jsou synagogou satanovou. Tohle je něco, tohle je církev. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Jo, tohle by si měli přečíst lidi, kteří kážou prosperity gospel. Jo, kdo je správně věřící a kdo má víru, tak prostě to je ten, který je požehnaný a má finanční zaopatření. Jo, mimochodem všimněte si, že všechny tyhle ty církve, tady Efezus, Smyrna, Pergamos, Triáda, které jsou tady bez Zjevení 2 vyjmenovaný, tak všechny kromě dvou mají negativní výtku. Bůh jim něco vytýká, něco velice vážného. Ale Smyrně nevytýká nic. To je jedna z mála církví, který nic nevytýká. Jo. A oni jsou chudí. Takže asi neměli víru. Jo, a my víme, že tak to není. On je tady chválí a říká, znám tvé soužení i chudobu, ale jsi bohatý. To je ten boží pohled. Bůh ví. A Bůh tady nemluví o bohatství v nebi. Samozřejmě odměny přijdou a budou. Ale on mluví o tom skutečném bohatství. Oni jsou věrní v tom, co mají. A Bůh vidí to zlato v jejich charakteru. Bůh vidí sám sebe v jejich životech. Jo. Proto se tam mluví o tom, že víra je přetavovaná jako zlato. Protože zlato odráží, jo, ten boží charakter, je tam ten odraz. Bůh se dívá na takový lidi, na takovou církev, tak vidí sám sebe. To je ten ryzí boží charakter. A aby toho nebylo málo, tak jim tady říká. Vy jste uráženi od těch, kteří říkají, že jsou Židé, ale nejsou. Jsou ze synagogy satana. A verš 10. Teď je pozbuzuje. Oni jsou chudí, oni mají soužení, oni procházejí urážením a teď je chce pozbudit. Neboj se toho, co máš trpět, co přijde. Hle, ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A pak tady říká ještě, a buď věrný až na smrt. To je církev, ty. Takže oni toho nemají dost. Oni jsou chudí, oni jsou uráženi. A Bůh jim říká, a teď na vás ještě něco přijde, nebojte se. Budete daný do vězení. A někteří z vás až na smrt. Ale dostanete věnec života. Jo? To je církev, ty. Kdo by tam chtěl být? V téhle církvi. Kdo chce být bohatý? Jo, máme později jinou církev, kde se píše o tom, A můžeme tam rovnou přeskočit teď, aby jsme si je srovnali. Tak. Zjevení 3, verš 17. Laodicejská církev. To je církev, o který Bůh říká, že je mu špatně z téhle církve. Tak moc, že se musí zvracet. Říká, já vás nemůžu udržet ve svých ústech, já vás musím vyzvrátit. Mě se mi zvedá žaludek z toho, jaký jste. Říkáte, že jste bohatí. Říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevidíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. No. Takže tady je církev, která je bohatá. Velký sál, zlatý křesla, super aparatura, pódium, světla, prostě show, velký parkoviště, jo. Drive-in. Jo, můžete tam přijet i v autě od té církve. Nemusíte ani stahovat okýnka, ale jenom si na střechu musíte dát deku. Víte proč? No, kdyby začalo pršet, aby to nebubnovalo, protože pak byste nic neslyšeli. Co se dělá v autokinech? To neznáte? Když se přijede do autokina, tak se díváte a když začne pršet, tak lidi vyndávají deky a hážou to na střechu. Protože jinak ta střecha bubnuje a nic v autě neslyšíte. Takže drive-in církev s dekou na střeše. Jo, takový jste, myslíte si, že jste prostě bohatý v těch autech, tyjo. Že se vám to nelíbí, tak troubíte, blikáte na plátno, tyjo. Turujete motory, tyjo. Víte, co vám říkám? Jste ubohý, politování hodný. Jo, v jaký církvi byste chtěli být? V Laodikeji? Prostě, mimochodem, ta církev je vlažná, tam vás neurazí. Tam vám neřeknou, že homosexualita je hřích, a že to je volba. Jo, svobodná volba. Tam vám neřeknou, že předmanželský a mimomanželský sex je špatný, že to je hřích. Jo, tam vám neřeknou spoustu dalších věcí. Oni jsou vlažní, ale jsou bohatý a velký. No, nebo můžete být tady v té druhé církvi, nesmírně chudí, chudáčci. Sice Bůh to vidí jako, že jste bohatý, ale vy jste chudáčci. A aby toho nebylo málo, dostanete pronásledování a vězení a někteří z vás se domů už nevrátí. Smyrna. Jako přirozeně, jakou církev by si člověk vybral. Hele, kam chodíš do církve? Kolik máte lidí? Hele, my máme novou službu, drive-in. A u vjezdu rozdáváme deky, aby nás lidi slyšeli. Jo, i u vás je jenom pár. Vy jste takový chudý, takový uboháčci. Jo, někdo z vás i nemá práci, on má si malou víru. Ty jo, v té vaší Smyrně, tam bych teda chtěl být, ty jo. Přijeď k nám do Laodikeji, ty jo. Uvidíš, hele. Fakt, jo. Takže to je prostě strašně zajímavý, vidět jenom tady, jaký ty církve jsou a mohli bychom si jakoby přečíst všechny a vidět, jakoby, jak Bůh jim vytýká spoustu věcí. A já nebudu mluvit o tom, že ty církve do určitý míry reprezentují určitý období ve věku církve a misionářský hnutí a takový. Do toho bychom se taky mohli dostat, ale mně se tady líbí opravdu ten skutečný význam, kde Bůh jim tady něco říká. A potom, takže Smyrna je ta církev, kterou Bůh chválí, a druhá pozitivní církev je Filadelfie. Když se podíváme do Filadelfie, Zjevení 3, verš 7. Znám tvé skutky, nebo ještě máš klíč Davidův, když on otevírá, nikdo nezavře, když on zavírá, nikdo neotevře. Znám tvé skutky, hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. A tohle je úžasný. Neboť máš malou moc. Čekej, to je výtka? To on jim tady vytýká, že mají malou moc? Asi ne. Asi to čtu špatně.
Ne, neboť máš malou moc a přece si zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno.
Aha, takže on jim tady otvírá dveře příležitosti, neboť mají malou moc a zachovali jeho jméno. Hele, jak jste mocný tam u vás, tyjo? Já mám moc, tyjo, já umím, když otevřu jaké ruku, tak mi vyletí konfety, tyjo. Jo, máme moc, tyjo. Já nevím, co všechno se dělá, že jo, za věci a show a divadla v církvích, ale jenom chci prostě mluvit o tom, že skutečně o to, co v církvi jde, je, aby tam byla zjeven charakter Boží. Kříž, milost, odpuštění, láska, jo, někteří opustili lásku, měli všechno ostatní. Oni měli evangelizace, oni měli ty skutky. To byla ta církev v Efesu. Oni měli všechno, oni měli službu pro chudý. Oni krmili bezdomovce. Opravdu těm nebylo co vytknout. Ale neměli vztah s Bohem. Jo, to je velký rozdíl. My tady můžeme vidět, že církev, když se do ní vkročí, nemusí být na pohled úplně ideální. A kolikrát to tak i nebývá. No. Ale jde o to, jaká je tam kazatelna a jaký je tam Boží slovo. A jde o to, jestli ty lidé nechávají Boha k sobě mluvit a nechávají se proměnit. Takže tohle je velice, velice zajímavý. Jo, dokonalá církev by se dala přirovnat k farizeům. Oni dodržovali zákon, oni měli třásně až na zem, prostě dlouhý oblečení. Jo, ale zákonníci jsou ti, kteří odsuzují tu cizoložnou ženu. A nebo tady na druhé straně Ježíš, který je z chudý rodiny, tesař prostě, ale dává odpuštění a dává milost. Jo, v jaký církvi bychom chtěli být? Jo, v jaký skupině lidí? Jo, v té pěkný dokonalý církvi? Tam, když vejdeme, tak nás odsoudějí. Opravdu. Jo. A nebo nás přijmou mezi sebe a budeme jeden z těch zákonníků. Dostaneme pláštík dlouhej a budeme odsuzovat. Jo. Mimochodem ten princip, víte, proč lidi odsuzují někoho? Protože se bojí, aby nebyli sami odsouzení. Jo. Je jednodušší Ježíšovi ukázat hale cizoložnice, protože tam je možnost, že Ježíš se s ním bude vypořádávat a neukáže na nás. Jo. Ale on na ně ukázal. On řekl, tak, kdo je bez viny? Kluci, co? A oni položili kameny a začali jeden po druhém odcházet. Jo. Takže se jim to stejně nevyplatilo. Takže tohle to jsou ty církve. A dokonce jsou i uskupení, který, já jsem o tom přemýšlel, ale představte si, že byste viděli skupinu lidí, který si na sebe vezmou dlouhý kápě, zapálí svíce, jo, půjdou prostě v průvodu, budou mít prostě nějaký ohně, ponesou normálně kusy mrtvol. Máš satanismus. Viděli jste to ve filmech někdy? Jo, takový ty filmy, ještě než jsme byli spasení, tak jsme to možná viděli. Jo. A víte, že jaký uskupení jsou? Teďka je nějaký pan Duka, který má na krku kříž z ostatky 4 svatých. A vzadu je šroubek a může si odsypat ten popel. Prosím vás, tohleto je satanismus. Skutečný satanismus. Jo, my jsme církev živého Boha. Jo, my jsme prošli smrtí do života vzkříšení. Jo, představte si, kdybychom tady měli mrtvolů a každý si z ní kousek uřízli a odnesli si to domů, že nás to jako uzdraví. To je čarodějnictví. To je skutečný čarodějnictví. Jo, škapulíře, popel do škapulíře, nosit to na krku, aby nás to ochránilo, dotýkat se toho, když jsme nemocný. Tohle je satanismus. Jo, nic jiného, opravdu. To bude jenom tak na okraj. Takže prostě vidíme, dostáváme tady trošičku náznaky toho, jak církev má a nemá vypadat.
A ve zjevení 2.20, tady je pak církev, kde Bůh učí církev v Tyjatyrech. A on tady říká tyhletý církvi. Zase 19. Znám tvé skutky, tvou lásku, věrnost, službu, vytrvalost. A tvé poslední skutky jsou hojnější než ty první. Ale tohle mám proti tobě. Schválně, co to je? Že trpíš ženu Jezábel, která si říká prorokyně a vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. Jo. Že to je ten obrázek. Tady je nějaká prorokyně v církvi, Jezábel, která má svoje učení a svádí lidi do modlářství. Jo. Jako viděli jsme spoustu skupin, kdy mají proroky některé svádějí. A tohle to je velice zajímavý ve světle, když se pak podíváme právě 1. Timoteovi 2. Tady je Pavel, který učí Timotea. Kdo je Timoteus? Timoteus je mladý pastor, mu tady dává instrukce o tom, jak vést církev, jak se chovat k lidem, co dělat, co nedělat. A on ho právě hned tady učí 1. Timoteova. Hned 2. kapitola. Verš 12. Nedovoluji, aby žena učila nebo měla autoritu nad mužem. Nýbrž má být v tichosti, jakoby v podřízenosti. Jo. Tato ta tichost v Bibli neznamená, že má mlčet úplně, ale znamená to, jakoby, že má předat své práva, jo, že se podřídí a je pod ochranou toho vedení. On tady jasně říká, že ženy nemají být nemají mít vedoucí úlohu v církvi. A pak někdo přijde s veršem s Galackým. Už není rozdíl mezi Židy a pohany? Není rozdíl mezi mužem a ženou? V Kristu jsme všichni jedno. Slyšeli jste ten verš někdy? Jo, jak se používá? Jako takovýhle ty emancipační hnutí znamenají to, že člověk je nespokojen s tím, se svojí rolí, protože ji nezná. Jo. Představte si, že jste kůň. Máme kůň, jo. Kůň umí krásně běhat, vřechtat, vyhazovat. A normálně přijete k vodě a zavidíte rybám a chcete být rybou. A normálně vřechtáte na ty ryby. To není fér prostě. Já chci být taky rybou. No tak si to zkus. Tak se potop koníků a zkus s náma plavat. Jak dlouho to vydržíš? Minutu dejchá pod vodou, pak se musí nadechnout na hladině, topí se, tyjo, nejde mu to. Kdyby byl spokojený ve své roli kůň, tak je překrásný. Ale opravdu. Jo, my máme určitý role a tohle nemluví o tom, že by žena byla níže postavená než muž. Naopak, jo, všude, kdy přišlo křesťanství, byla ustavená rovnoprávnost a žena byla ctěná jako slabší nádoba. To znamená, že muž nesl to břemeno, aby ho žena nemusela nést. A starala se o ní a investoval a pomáhal. A ctil prostě ženu velice vysoko. Jo. Takže jenom na okraj prostě my nejsme stejný. My si nejsme rovní prostě fyzicky a v úlohách. Jo. My jsme prostě jiný, ale my se doplňujeme. Jo, a já, když se umím radovat v tom, v čem jsem, tak to je důležitý. Jo, my to pak tady vidíme, on tady dává i ten důvod vlastně. Neboť první byl tvořen Adam, potom Eva a nebyl sveden Adam. Žena byla svedena, neboli oklamána. Jo. Tam jde o to oklamání, že žena ve svých emocích je více otevřená oklamání. Adam nezřešil, že by byl oklamán. Adam zhřešil ze své svobodné vůle. On najednou viděl, že Eva pojedla a ztratil jí. Tady byl Bůh a tady byla Eva. A on se teďka rozhodoval, tak co teď? On se rozhodl pro Evu. Děkuji ti, Adame, ty. Jo? A od té doby, co tady nemáme jednodušší. Ale prostě tady se mluví, bude však zachráněna skrze rození. Takže to znamená, že prostě tady je zachráněna, spasena, jo, záchrana ženy. Setrvají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. Tam se mluví o těch dětech. Jo, jakoby, my se nemusíme všichni drát dopředu, abychom se stali pastory a vedoucími církve. Jo, zvlášť ženy. Ženy mají úžasnou úlohu, kterou my muži můžeme závidět. Prostě rodit děti. A potom i tu výchovu dětí. Jo? Pokud ty děti, a tohle je úžasný, pokud ty děti prostě setrvají v té víře lásce, takže tak jak když si představíme tu hierarchii, je Bůh Ježíš Kristus, který je hlavou církve efeským, potom on ustanovil pastory, učitelé, kteří jakoby vedou tu církev a učej tu církev, a muži učej své ženy a ženy učí jakoby děti. Jo, takže to neznamená, že žena je plná moudrosti a nesmí otevřít pusu. Vlastně ona má úžasnou úlohu v tom, co předat dětem. A mimochodem, ty děti budou budoucími pastory, misionáři, manželkami. To je co? Ta role té ženy sahá daleko do budoucnosti. O tom, jak bude vypadat budoucí svět, o tom, jak bude vypadat prostě životy těch dětí. To Bůh svěřuje ženám. Samozřejmě i my muži v tom máme roli, ale kolikrát ty děti běží radši za maminkou. A to je v pořádku. Prostě tam je ta úžasná stránka té ženy. Takže tohle je tady takhle daný. Žena má tuhle tu úžasnou roli. Verš 15. Podívejme se dál. Jo, to tady máme. Tak, potom tady máme další kapitolu. A já jsem se tady jenom na chviličku ztratil. Ale já teďka chci mluvit, když jsme se dotkli těch žen. Tady je právě velice zajímavý. 1. Timoteovi, furt 2. kapitola. Verš 9. Skočím jakoby trošičku dopředu. Stejně i ženy, ať se v slušném oděvu zdobí, počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem perlami nebo drahými šaty. Zase, když jsme u toho praktického života církve, já vám řeknu jednu věc. Já, než jsem byl spasený, tak jsem viděl křesťany, kteří se nemalovali a nevoblíkali v uvozovkách. Jo. Oni měli batikovaný tričko prostě od krku až ke kotníkům. Kristusky na nohou. Bibli prostě v chlupatý kůži. A já jsem si říkal, no to mě potěš Bůh, jestli tohle se stanu. Tě. Jako, já chci být zbožnej. Já chci mít vztah s Bohem. Já chci být svědectvím o Kristu. Ale já nechci být blázen ve světě. Já chci být blázen pro Krista. Ale ne... náboženský. Jo, pastor Petr definoval tady zákon a to je vlastně náboženství tím, že děláme to, co Bůh po nás nechce. Prostě jsou církve, kde zakazují, že nám se malovat. A oni tady říkají, že se nesmí ani zdobit a používají tady ten verš. Ale tak si to přečtěme. Stejně i ženy, ať se v slušném oděvu nezdobí. Ne, to se tam nepíše. Tam se píše, ať se zdobí. Ať se ženy zdobí. Pozor, ty lidi nečtou svoji Bibli. Ať se zdobí, ale slušně. Jo, to zdobení tady, když je to slovo je kosmel. Kosmetika. Ať ženy, prosím vás, používají kosmetiku. To je tady skutečně napsané. Jo. A to kosmel znamená, dokonce v řeči je to slovo kosmel, znamená dát do pořádku, seřadit. Ať se ženy dají do pořádku.
Já to trošku přeháním, já si to dělám legraci. Ale vlastně tohle to tam skutečně v té řeštině je. Jo. Takže tady se nepíše, ať se ženy nezdobí. Jak se někde káže. Tady se naopak píše, ať se ženy zdobí. Jo. A to ve slušném, počestně a střízlivě. Tak tam to jedno z těch slov je to střízlivě je sofrosuné. Což znamená se zdravou myslí. Ať mají normální, zdravou mysl v tom, jak se zdobí. No a pak je tady ten problém s tím, že nesmí mít zlaté náušnice a perly. Ale pozor, můžou mít diamanty, to tady není napsaný. Zase, co to je za výklady, jo? Když prostě někam přijdete a oni vám to začnou říkat, jo? Ale ty máš náušnice, jako. No, to je světskost, to není zbožnost. No. Teď mluvím ke klukům. Si já legraci, jo. Kluci ne, o ženách se tady píše, že se zdobí. A tohleto, co se tady přidaný, já jenom použiju takovou historickou referenci. Není to úplně reference, ale spíš, abychom si připomněli. Viděli jste film Ježíše, který byl napsaný podle Lukášova evangelia. Já nevím toho režiséra. A jestli jste si všimli, tam chodí Ježíš mezi těma ženama. Tam jsou ženy, které mají perly a zlato zapletení ve vlasech a mají takový zlatý korunky. Jo. A když Ježíš s těma mluví, tak farizejové jsou strašně uražený. Protože ty ženy v tom filmu představují prostitutky. Tohle je dobový odkaz na to, že prostitutky si zaplétaly do vlasů perly a zlato a měly drahý šaty, aby navenek na první pohled bylo vidět, že jsou prostitutky. Takže v jednoduchosti v této pasáži se píše, ať se ženy zdobí, ať používají kosmetiku, se zdravou myslí. A ať nechodí oblečené jako prostitutky. V jednoduchosti. Tam nejde o to, že má zlato nebo perlu, ale ať se chová prostě normálně zbožně. Tohle je zbožnost. Jo. A potom se tady píše, a že to, co jí dodá tu krásu, je vlastně ta zbožnost toho jejího ducha. Jo? Takže tohle je úžasný. Prostě žádný divný zákonnictví. Jo? Drive-in církev a takovýhle věci. Když vlastně čteme Bibli, jak zjišťujeme, jak je to velice praktický. Strašně krásně praktický. K tomu, jak jsem říkal, k tomu, že ženy jakoby nemají vedoucí úlohu nebo roli, ještě jenom na závěr řeknu, že vlastně 1. Timoteova 3, on tady Pavel potom říká Timoteovi, hele, věrohodné je to slovo, usiluje-li někdo, jo. Věrohodné je to slovo, usiluje muž o úřad, biskupa, episkopos, dohlížitele, tak usiluje po dobré věci. Jo, je to muž, má být bezúhonný, ten muž jedné ženy, má dobře vládnout svůj dům, aby vládl církev. A ve starém zákoně se vyskytují určitý prorokyně. Jedna z nich je Miriam v Exodu 15:20. Jo. Někdo řekne, to je prorokyně, prostě ta prorokovala, tak my to máme dneska v církvi taky. V Exodu 15:20 to byla Miriam. Ona vzala bubínek a vzala ženy a šli vedle. A tam tančili a prorokovali, že zpívali prostě chválu Bohu. Jo, o tom, co se stalo. Takže žena učila ženy. To je ten případ. Druhá, která se takhle vyskytuje, tak je Debora prorokyně, který se ptali, ale v Soudcům kapitola 4, tam když to pak potom čteme, tak můžeme vidět, že tohle je mimořádná situace. Ve verši 2. se píše, že Bůh je prodal do zajetí krále Kenánského. Takže tohle je výjimečný stav. Nejsou proroci, nejsou králové, všichni jsou v zajetí. Jo, představte si, že by byla válka, že byste byli v bunkru a byla by tam jedna křesťanka a 30 nevěřících mužů. Tak ona je nesmí učit? Ne, ona je může učit. Ona je má učit. To je výjimečný stav. A když tam pak přijde pastor, který chce převzít, tak mu to ráda nechá. Jo, takže tohle je výjimečný stav. A pak jsou tady ještě pár a jedna z nich je
V Ezechielovi 13 tam jsou dcery, které prorokovaly, ale tam se píše o tom, že byly zlé, že prorokovali zlo podle svých vlastních srdcí. Jo, takže tohle jsou čarodějnické prorokyně. No a pak je tady ještě jedna prorokyně v Izajáši 8, ale to je žena Izajáše. Jo, to je jako bychom řekli paní doktorová. Jo, to je jenom titul, ne tak jako nazvaná. Takže to bylo jenom na okraj, ale chtěl jsem jenom říct o tom, jak když čteme prostě Nový zákon, tak vidíme, jak nám Bůh krásně definuje, jak církev vypadá a jakou má krásnou strukturu. A úplně na závěr ještě se vrátím k tomu Matoušovi 16, jak Ježíš říká, vybuduji svou církev. Římskokatolická církev tohle používá za základ papeže. Jo. Já vám ukážu biblický verš, který mluví jasně o tom, že Petr není a nikdy nebyl papežem. Když se podíváte se mnou do Skutku 15. Skutky 15. Verš 7. Když došlo k velkému sporu, tohle je v Jeruzalémě, Petr povstal a řekl jim, a teďka má tady Petr tu svoji řeč a vysvětluje o tom, že nemají klást břemeno na ší učedníků a takovýhle věci. Jo? Verš 12. Celé shromáždění utichlo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, takže tady mluví Barnabáš Pavel, předtím Petr. No a potom tady máme verš 13. Když domluvili, řekl Jakub. A nejenom mluví Jakub. Jo, muži, bratři, poslyšte mne. A vlastně mluví tady o tom. A verš 19. Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanu obracejí k Bohu. Ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou. Takže tady je sněm, velký sněm apoštolů. Je tady Pavel, je tady Barnabáš, je tady Petr. Každý říká, jak by to mělo být. A ve finále si stoupne Jakub, na závěr mluví a řekne, a tohle jim napíšeme. Jo? Takže my můžeme vidět, že vedoucím tehdejší církve v Jeruzalémě byl Jakub. Jo? Ne Petr. Ani ne Pavel. To je zajímavý. Jakub byl tehdejším vedením církve v Jeruzalémě. Jo? Takže tady vidíme, že prostě to, co oni používají, je úplně mimo. A dokonce v Galackém 2, tak tam se píše, že Pavel dokonce Petra pokáral před ostatníma přímo do tváře, jo? Protože začínal klást zákon a takovéhle věci. Jo? Byla tam. Takže jenom prostě tohle to vidíme. A když už jsme u toho papeže, papež není pokračováním apoštolů a Petra. Ale papež je pokračování římského Cezara. Protože římští Cezaři používali titul Pontifus Maximus, který mnozí křesťané odmítli uznat a proto byli hozeni lvům za bytě a takovýhle. Dnešní papež používá titul Pontifus Maximus. On je pokračovatelem císaře a ne apoštolů. Tak to je na závěr. Takže Pane Bože, požehnej nám tohle přemýšlení a o tom, jak je definována církev, a děkujeme ti. Požehnej nám tak, jak půjdeme domů. Ve tvé jménu se modlíme. Amen.